Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce. Naději slož v Hospodina. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, přeji vám krásné nedělní dopoledne. A stejně tak zdravíme všechny vás, kteří nás sledujete prostřednictvím online přenosu. Ve čtvrtek na svátek Tří králů nám skončilo krásné vánoční období. Ale nemusíme smutnit, protože s koncem přichází vždy začátek něčeho nového. Máme před sebou celý nový rok a zároveň právě dnes začíná alianční týden modliteb. Jehož letošním tématem je šabat. Ačkoliv máme mnohem více času, volného času, než celé generace před námi, tak mít více času bez práce automaticky neznamená mít i pohodu. Rostoucí rychlost, tlak, které zažíváme v našich pracovištích, si už našli cestu do našeho volného času a někdy dokonce i do našeho života víry. Ve skutečnosti mnozí z nás zápasí, abychom měli na stišení a modlitbu aspoň 10 minut denně. A právě proto je zde téma šabat. Šabat totiž znamená zastavení, čas k odpočinku, pauzu. Když nás Bůh jednou týdně vyzývá, abychom vše odložili, chce nám zachovat svobodu. Neměli bychom se nechat určovat svými starostmi, potřebami nebo prostředím, ale žít z důvěrného vztahu s naším Stvořitelem. A k tomu slouží i dnešní bohoslužba, na které nám slovem poslouží bratr kazatel Karel Hulka. Pojďme ji tak společně zahájit písní k oslavě našeho Boha. Budeme zpívat píseň číslo 5, Buď Pánu čest. Píseň číslo 5.
Thank you.
Kdo můžete, prosím, povstaňte k modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za možnost sejít se ke tvému slovu a společenství s tebou i s druhými kolem nás. Děkujeme ti za dar dne odpočinku, kdy si můžeme odpočinout od běžné práce. Prosíme, uč nás využívat tento čas moudře, abychom mohli načerpat novou sílu do dalších dnů a nacházeli plnost v setkání s tebou. Prosíme tě také za všechny nemocné, za vyčerpané, za osamělé. Prosíme také za zdravotníky, aby si je v tváří v tvář v boji s pandemií posiloval a podepíral. A prosíme i za dnešní slovo. Otevírej naše srdce a proměňuj nás skrze svého svatého ducha. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A teď už poprosím pěvecký sbor o první píseň. Já teď poprosím všechny děti, aby dobře nastražili ouška, protože přichází čas pro ně, slovíčko pro děti. A já pro vás mám jeden takový příběh o trosečníkovi. Byla velká bouře na moři a pohrávala si s lodí jako s ořechovou skořápkou. Najednou se ozval praskot. Kapitán, který jediný zůstal na palubě, se zachvěl. Tak vypadá konec. Za chvíli zemřu, pomyslel si. Bože, tady mě máš. Ty víš, co jsem udělal, co jsem mohl. Zavřel oči a čekal, co se stane. Loď sebou trhla a srazila kapitána na kolena. Otče, vydechl, když ucítil, že se loď potápí. Když mu voda sahala až po krk, začal plavat. Po chvíli ucítil dno. V šeru mezi kapkami deště zahlédl jakousi pláž. Z posledních sil se dostal na břeh a ztratil vědomí. Probudilo ho teplo. Byl nádherný den. Žiju, byla jeho první myšlenka. Díky Bože. Byl to malý, neobydlený ostrov. Po několika dnech těžké dřiny se mu podařilo vytahat z moře trosky lodi a nějaké drobné nářadí. Čeho si ale nejvíc cenil, byl jeho starý dalekohled, který mu zůstal na krku. Každý den sledoval moře, ale zdálo se, že žádná pomoc nepřichází. Postavil si malou chatrč z naplaveného dřeva, aby ho chránila před deštěm a větrem a taky, aby si tam mohl uložit svých pár věcí. Každé ráno děkoval za svůj život a vroucně prosil, aby ho našla nějaká loď. Jednoho dne se vypravil hledat něco k jídlu. Svůj dalekohled však nechal na malé poličce u okna, ale tak nešikovně, že polední slunce skrze čočku dalekohledu zapálilo celou chatrč a kouř stoupal k nebi. Když to vracející se kapitán uviděl, padl na kolena a začal plakat. Byl tak nešťastný a zároveň tak naštvaný. Bože, jak jsi mi to mohl udělat? Ty jsi mě zachránil jen proto, abys mě mohl trápit a vysmívat se mi? Nezůstalo mi vůbec nic? Jak tady přežiji? Tak tam plakal několik hodin. Najednou uslyšel divný zvuk. Byl to zvuk lodi, která se blížila k ostrovu. Přijela ho zachránit. Jak jste poznali, že tu jsem? Ptal se unavený muž svých zachránců. Viděli jsme vaše kouřové signály, odpověděli. Někdy je snadné ztratit odvahu, když se věci nedaří. Ale neměli bychom ztrácet naději, protože v našich životech působí Pán Bůh a působí i uprostřed trápení. A tak si dneska sebou můžete do besídky odnést, že Pán Bůh je vždycky větší než naše předpoklady. Tak děti můžou odejít do besídky a zároveň vy děti, kteří nás sledujete prostřednictvím online přenosu, tak už vidíte odkaz na online besídku, do které se můžete připojit. A my ostatní se nyní můžeme zaposlouchat do sborových oznámení. Jak už bylo řečeno, dnes začíná alianční týden modliteb. Rozpis jednotlivých shromáždění najdete v kompasu a také na nástěnce ve vestibulu. V pondělí 10. ledna v 17.30 bude v šachovnicovém sále setkání k řešení financování rekonstrukce. Přijít může každý, kdo má zájem, se jakkoliv podílet na této práci. Ve středu 12. ledna v 18 hodin bude setkání aliančního týdne v naší modlitebně. Úvodním slovem k modlitbám poslouží bratr Pavel Harabus z Apoštolské církve. V neděli 16. ledna se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě a kázáním nám bude sloužit bratr Josef Vávra. Dětské centrum Teen Challenge schání zimní botičky velikosti číslo 25 až 30. A dále, pokud by měl někdo k dispozici Lego Duplo, které už nepoužívá. Bližší informace pak poskytne sestra Katka Dvořáková. Dnes po skončení shromáždění si můžete za šatnou vyzvednout u bratra hospodáře Petra Dadáka potvrzení o darech. A než se společně pustíme do další písně, tak ještě poprosím bratra Petra Baného, který se s námi podělí o svědectví.
Pěkné ráno, sestry a bratři, milí návštěvníci. Domluvil jsem se s bratrem kazatelem, že bych krátce řekl nějaké svoje svědectví, možná i vzpomínku. Minulý týden, v úterý 4. ledna, v dopoledních hodinách, jsem měl tu možnost v bounickém krematoriu přečíst několik biblických veršů. A bylo to v situaci, kdy vlastně probíhala vzpomínka, rozloučení na milou sestru Majku Maršovou. Mnoho z vás jste Majku znali, kdo ne, tak se dávala tady na té pravé straně před tím sloupem a byla pravidelnou návštěvnicí, účastnicí našeho shromáždění. Cítila se tady mezi náma jako doma, věřte tomu nebo ne, byla tady šťastná. Poslední chvíle svého života, posledních pár měsíců, možná půl roku, strávila Majka v úrazové nemocnici po úraze a posléze ji převezli kvůli vážné operaci ke svaté Anně. A úplně ty závěrečné týdny vlastně strávila na LDNC na Rotolově ulici. Když se nad tím člověk jakoby zamyslí, tak není to nic moc, že? V knize Kazatel je v této souvislosti napsáno: v dnech svého jenožství buď paměti svého svořitele, dokud nepřicházejí dny bídy, než nastanou léta, o nichž budeš říkat, nemám v nich záliby. A v 7. verši je napsáno, potom se bude prach vracet na zem podle toho, jak býval, a duch se bude vracet k Bohu, jenž jej dal. Přesto všechno bych chtěl říct, že díky několika sestrám a díky Bohu Majka, myslím si, já jsem o tom přesvědčený, opouštěl tento svět smířená s Pánem a poslední dny svého života doslova hltala Boží slovo, když jí ho někdo četl nebo když se s ní někdo modlil a vlastně jí dával novou naději a nové pozbuzení do dalších dnů. Já bych chtěl říct to, že jsem si tímhletím uvědomil, že jak je nesmírně důležité být v těchto chvílích s lidmi, jako byla ona, v těch posledních chvílích na tomhle světě, a jakou naději, jakou radost v podstatě to generovalo srdci tady toho člověka. A myslím si, aspoň já jsem to tak cítil, i srdci v tom mým srdci. A tak konečně i během toho poměrně chmurného úterního dopoledne minulý týden těch několik veršů z písma svým způsobem rozzářilo tu chmurnou atmosféru. A chtěl bych tím pozbudit každého z nás, neboť je psáno v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Nech se vaše srdce neznepokojuje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho obydlí. Kdyby tomu tak nebylo, byl bych vám to řekl. Protože se ubírám připravit vám místo. A ještě bych chtěl poslední verš přečíst. Poslední dva. Z Janova evangelia 11. kapitola, 25. a 26. verš. Ježíš jí řekl, myšleno Martě, sestře Lazara, kterého posléze Ježíš Kristus vzkřísil. Opětovné stání i život jsem já. Kdo ve mne věří, bude žít, i když umře. A kdokoliv žije a ve mně věří, nikdy nikterak neumře. Věříš tomu? Děkuji vám a přeji požehnanou neděli.
Děkujeme a společně můžeme zpívat píseň číslo 291, Když bouře zuří zlá. Píseň číslo 291. První čtení z přísloví 3, 1 až 5. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať ti neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. A druhé čtení z Lukáše, 2. kapitoly, 41. až 52. verš. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také, když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těchto dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde se s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Což jste neviděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Děkujeme a teď poprosím pěvecký sbor o druhou píseň a pak už předám slovo bratru kazateli. Thank you.
Přeji vám všem krásné nedělní ráno a především boží přítomnost a boží požehnání. A tak dovolte, abych se na začátek, než budu mluvit, abych se jenom krátce pomodlil. A tak jsme se, Pane Ježíši, sešli ve tvé jménu a na tebe očekáváme. A tak prosíme, Pane, aby tvoje přítomnost v Duchu svatém naplnila to, co tady bude řečené, ale především, aby nově naplnila naše životy. A tak ty jsi sám, Pane Ježíši, tím chlebem života. A tak my od tebe očekáváme nasycení k životu věčnému. O to tě, Pane, prosíme. A moc ti děkujeme za to, že jsi se proto rozhodl ze svojí milosti, ze svojí lásky k nám lidem, že jsi udělal k tomu k nám ty sám první krok. Prosíme, Pane, buď teďky s náma. Amen. To dnešní evangelium je pořád ještě tak ohlédnutí za Vánocemi, za těmi příběhy dětství Pána Ježíše. A i Lukáš vypráví snad jediný takový hodnověrný příběh z toho vlastního Ježíšova dětství. Dřív to lidi docela zajímalo, to Ježíšovo dětství, dokonce existuje takový spis, který se tím zvlášť zabýval, nebyl tedy přijat do Bible, jmenuje se Tomášovo evangelium dětství a to líčí s velkým gustem takové příhody z Ježíšova dětství a to jsou opravdu takové zvláštní příhody. Tam se líčí třeba, jak malý Ježíš dělal z ptáčky z hlíny a dechl na ně a oživil je okamžitě i hned, a nebo jak nějaký ošklivý zlý kluk ho uhodil a za to byl na místě stížen kletbou smrtící a takovéhle všelijaké podivné věci se tam někdy líčí. Takže není divu, že to teda asi neprošlo úplně. Evangelista Lukáš nebyl sběratel takovýchhle senzačních historek. Ten cíl jeho vyprávění je tady zřetelný. A on chce ukázat tu už se rodící se výjimečnost osoby Pána Ježíše a jeho překvapivou moudrost. On zaznamenává vlastně první slova Pána Ježíše k jeho rodičům. Jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce. To, co říká tady Pán, tak je taková odpověď na úzkostné výčitky jeho rodičů, kterým se ztratil a kteří ho hledali. Tak po téhleté straně, myslím, Ježíšovo rodiče chápu. A protože i mně se stalo, že se mi ztratilo dítě, a tak to byla taky pro mě taková zkušenost docela silná. Bylo to, když byla naše Eliška, naše prvorozená dcera, taková už schopná, já jsem pořád jezdil někam ven na nějaké vandry, tak jsem se rozhodl, že se jí vezmu s sebou. A tak jsem vymyslel, aby to pro ní bylo zvládnutelné, že pojedeme na jedno takové tábořiště. No a samozřejmě museli jsme jet s vlakem, to k tomu patří. No tak jsme přišli na to nádraží a tam vlak jako už stál a z oznámení bylo vidět, že bude stát asi ještě dlouho, protože bylo ohlášeno už první zpoždění půl hodiny. Jsem si říkal, no tak jako dobré, tak se ještě skočím něco koupit do bufetu. Tak jsem vystoupil, nechal jsem tam Elišku, věci v tom vlaku a šel jsem do bufetu. No, ale když jsem se vrátil na nástupiště, tak ten vlak už byl pryč. I s Eliškou, i s věcmi. Tak to se mnou otřáslo, co jako mám dělat. A tak mě nenapadlo nic lepšího, než jsem se sebral, běžel jsem domů, tam jsem ještě poplašil manželku, sedli jsme do auta a jeli jsme na nejbližší nádraží, kde jsme věděli, že teda jako ten vlak déle staví, protože se tam křižuje a tam teda jsme ke své velké úlevě našli Elišku. Protože ona Eliška, když vlak vyjel, tak pochopitelně teda z toho byla chudák vyvedena do zmíry, možná se rozplakla, nevím, já ji nechci křivdit, lidé si toho prostě všimli, taky na tom nádraží vyložili a tam byla i s těmi věcmi a ta byla hodná paní výpravčí a ta uklidnila Elišku, protože ji vzala, tam měli ještě takovou tu historickou, historické zařízení na přehazování výhýbek s pákami v místnosti velkými a tak, tak ona se mezi tím uklidnila. Tak jsme se tam takhle šťastně sešli, no a vlastně dopadlo to i tak šťastně, že jsme se teda potom mohli sebrat, jeli jsme, dohnali jsme ten vlak, nastoupili jsme do vlaku a pokračovali ve výpravě. Takže to byla taková otřásající historka, na tu první chvíli, kdy jsem tam přišel na to nástupiště, ten vlak tam nebyl. Tak jsem si myslel, že se mi něco zdá, že mám asi jako nějaké přeludy, no, ale jak je vidět na informace na Českých drahách, se nedá spolehat. Tak evangelium ale nepředstavuje jenom tuto lidskou stránku, ta se tam vlastně vůbec nevěnuje, to je tam jenom tak jako vyjádřené, že teda ty Ježíšovi rodiče měli pochopitelnou úzkost z toho, že Ježíš s nimi není. A tak já bych se chtěl zkusit na ten dnešní text podívat způsobem, který byl obvyklý ve starších dobách, v pozdní antice, ve středověku. A to tenkrát oni se dívali na Bibli, nebo ji přisuzovali, vlastně každé pasáži Bible se přisuzoval takzvaný štverý význam. A oni to mysleli takhle. Oni mysleli tím prvním významem význam literární neboli doslovný. Prostě každý to, všechno to má nějaký to biblické podání, má vždycky nějaký děj, má nějakou dějovou osnovu, má prostě takový ten první význam, když si to přečtete. Tady ten význam je zjevný, ta zápletka. A druhý význam vnímali jako význam alegorický nebo duchovní. Tím mysleli, k jaké duchovní skutečnosti to ukazuje, co to zjevuje o Bohu. Třetí význam tím nazývali morálním nebo taky tropologickým. To znamená, že oni říkali, no ale každé to místo Bible nás také učí, co máme vlastně dělat. Nějako nás chce vést. A čtvrtý význam, kterému říkali anagogický, a to znamená, že zároveň nás každé místo Bible taky chce povzbudit, v co máme doufat, co máme očekávat, chce nám představit cíl našich životů, cíl tady tohoto světa. Tenhle ten přístup jistě není žádné dogma. I v těch dobách, kdy se to používalo, tak to bylo všelijak obměňováno, taky asi to nelze napasovat na jakékoliv místo Bible. Někde by to bylo opravdu asi těžké z toho vybírat všechny takové, to by byla ekvilibristika, hledat tam všechny ty čtyři významy. Ale tady na tenhle ten text se myslím, to dá použít docela dobře, jak v tom literárním, tak v tom duchovním, tak v tom morálním, tak v tom anagogickém, v tom smyslu víry se to dá tady za tím příběhem vidět. Tak ten literární význam toho příběhu, tak to může být, ten doslovný význam toho příběhu může být o takovém přechodu z dětství do dospělosti. Ono je tam totiž psané, že Pánu Ježíši Kristu bylo 12 let a to tam je napsané nikoliv jako nějaký náhodný údaj. V tehdejší době to znamenalo, že zhruba od tohoto věku, asi se lišily opět ty různé rabínské autority v přesném čísle, ale je chlapec zodpovědný za to, aby dodržoval přikázání Božího zákona. Stává se za to osobně zodpovědným, byl to vnímaný jako takový první krok k dospělosti v tom duchovním slova smyslu. Bylo to vnímané tak, že ten člověk vyrůstá z rámce dítěte ve všem takového podřízeného, závislého na svých rodičích, samostatného člověka. Začíná se od svých rodičů v jistém slova smyslu vzdalovat, oddělovat. Já myslím, že tohle to známe všichni, kdo jsme vychovávali nebo vychovali děti, i ty taky museli projít určitým oddělením od rodičů nebo procházejí. A to je něco, co přináší leckdy napětí nebo dokonce neporozumění a bolest. V tom je to podobné někdy tomuhle tomu příběhu. Mně se moc líbí, jak to vyjádřil libanonský křesťanský básník Khalil Gibran. On napsal tuhletu báseň na tohleto téma. On tam říká, vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou to synové a dcery touhy života, která dychtí po sobě samé. Přicházejí vaším prostřednictvím, leč nikoliv z vás. Byť byli s vámi, nepatří vám. Můžete jim věnovat svou lásku, nikoliv však své myšlenky, neboť oni mají myšlenky vlastní. Můžete jim poskytnout příbytek jejich tělům, nikoliv však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domě zítřka, který nemůžete navštívit, ba ani ve snech. Můžete se snažit být jako oni, nesnažte se však, aby oni byli jako vy. Neboť život nekráčí pospátku a nezdržuje se včerejškem. Jste lukem, který vysílá vaše děti jako živé šípy. Lučištník vidí značku na cestě nekonečna. Ohýbá vás svou mocí, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Nechte vaše ohýbání v rukou lučištníka radostné, neboť on miluje stejně letící šíp jako klidně vyrovnaný luk. Tak tolik Khalil Gibran. A já to dopovím tak, že svěřujeme své děti o to víc v modlitbě do božích rukou, pokud se už vymykají z našich rukou. A tohle je těžká věc, prostě to je velmi těžké se učit, prostě tohle, že už nemá člověk přímou kontrolu, ale ta boží kontrola, nebo tak ta je pořád. Tak to je možná takový ten lidský, takový ten doslovný význam toho textu. Druhý význam toho textu je duchovní hloubka. A tenhle ten duchovní význam toho textu, to bylo středem zájmu evangelisty Lukáše. On tady chtěl zdůraznit, že si Pán Ježíš začíná uvědomovat svoje poslání Božího syna. A proto se nevěnuje, na rozdíl od těch apokryfních evangelí, těch ostatních spisů z té doby o Ježíši, nějakým historkám pochybným, ale soustředí se jenom na dva zásadní momenty. A ten první moment je schopnost chlapce Ježíše obstát v diskuzi s duchovními kapacitami z té doby, s těmi učenci v chrámu. Tohle je z hlediska židovství něco velice důležitého. To je takový vůdčí znak židovství vlastně i až do teďka. Je svoboda pro každého dospělého muže diskutovat o písmu. A tím, že v takové diskuzi obstojí, je dokázána jeho duchovní svébytnost. A to, že ten 12-letý chlapec Ježíš obstál s významnými učenci, tak naznačuje, že to není jenom chlapec, ještě malý chlapec. A potom, co Ježíš poví, tak to dosvědčuje toho výjimečnost, když řekne, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce, tak tady se odhaluje něco z tajemství Ježíšova lidství a božství zároveň. A možná to vrhá určité světlo na to božství Pána Ježíše. To božství Pána Ježíše neznamená, že jde tady po zemi v neochvějné jistotě nějakého superhrdiny, povzneseného, nezlomitelného. On je zároveň i plně člověkem a podobně si musí stejně, v jistém slova smyslu, stejně jako my, si musí ve víře přisvojovat sliby svého nebeského otce a růst uvědomění, kým je ve svém otci. A tady to začíná, on říká, já musím být tam, kde, podle některých překladů, tam, kde jde o věc mého otce nebo v domě mého otce. A tady to začíná a končí to u toho plného otevřeného prohlášení třeba v Janově evangeliu v 10. kapitole, kde Pán Ježíš poví zřetelně, já a otec jsme jedno. Tam se to potom plně projeví. Ta důstojnost Ježíšova božství. A tak stojíme v bázni před tajemstvím Ježíšova božství a lidství. To se nedá plně popsat, nedá se to úplně vyčerpat, a je to zdroj úcty k tomu, který kvůli nám přijal lidský úděl, naše tělo z Marie. Takže to je ten duchovní význam, který je možná ve středu tady toho příběhu. Další význam je morální. Co tedy máme dělat? A on je naznačen zase těmi ústředními verši toho čtení. Jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? A jak už jsem říkal, jiné překlady volí, nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Já nejsem odborník na novozákonní řečtinu, takže vám nevysvětlím, které z těchto možností překladu je správnější. A ti překladatelé jistě měli své důvody, proč jedni volili to a druzí ono. Tohle to nedokážu rozhodnout. Ale já věřím, že inspirovat nás mohou oba dva způsoby, jak je ten ústřední verš toho vyprávění přeložen. Tak za prvé, když Pán Ježíš poví, že mu jde v první řadě o věc nebeského Otce, že tam musí být tam, kde jde o jeho věc, tak to znamená, může to znamenat v tomto ohledu výzvu, co je tou věcí nebeského Otce. Co je věcí, první věcí nebeského Otce? První věcí nebeského Otce je záchrana nás lidí. Kvůli tomu přišel Boží syn na svět. A tohle je i ta jeho úvodní řeč potom, co má vlastně, která je založená na Izajášovo proroctví, když mluví v synagoze v Kafarnaum, v Lukášově evangeliu 4. kapitole, duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Takže náš Bůh má jednu vášeň. A ta vášeň je záchrana nás lidí. Prorok Izajáš, ze kterého Pán Ježíš citoval, často opakuje: horlivost Hospodina zástupu to učí. A vzpomeňme si i na otce z nejoblíbenějšího Lukášova podobenství o marnotratném synu. Ten svého syna marnotratného, ztraceného, nejenom vyhlíží, jak by se slušelo na takového důstojného patriarchu, ale běží mu naproti. Nebo, jak se zpívá v jedné kancionálové písni, mne zajmi, pane můj, pak svobodný hned jsem. Tak nech se zajmout Boží láskou, odlož pochybnosti, píchu, hněv, proto syn Boží přišel na svět, aby naplnil otcovou vůli, a tou otcovou vůli je záchrana, je život. A protože se pro nás tolik obětoval, tak jsme mu zavázáni nerozdělenou láskou. On je naší chloubou a společenství s ním je naším konečným cílem. My žijeme v době, kdy věřit něčemu určitému je těžké. Někdy je to srovnáváno už to, že jakákoliv určitá podoba víry s fanatismem. Já si pamatuju na takovou příhodu s nějakým bezdomovcem, který teda se jako přijal pomoc, ale zároveň se ohrazoval proti tomu, aby jsme ho nefanatizovali, říkal. Hlavně, aby mě nefanatizovali. Měl z toho takový pocit, že jako když to, tak je to fanatismus něco. Tak my se nemusíme stydět za Pána a jeho evangelium. Nemusíme se stydět přiznat, komu a čemu věříme. Nevěříme nějaké nečestné, nějaké nedobré, nějaké pochybné věci, protože Pán Ježíš je pravda, jeho vůle je totožná s vůlí Otce, s vůlí zachránit a přinést věčný život. Takže tohle to je povzbuzení a vybídnutí v odvaze, ve spolehnutí se na evangelium a v tom stát za evangeliem, za svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. Dotkněme se ještě krátce druhého možného znění našeho verše. A tam se říká, nevěděli jste, v tom druhé možnosti překladu se říká, nevěděli jste, že musím být v domě svého otce. A domem svého otce nazývá nový zákon už ne chrám v Jeruzalémě, ale společenství božího lidu, církev. A je potřeba si stále uvědomovat, že se Pán Ježíš neobětoval za nás jenom jako za jednotlivce, ale za církev. My to tak máme kolikrát už jako zažité, protože se to kolikrát tak kázalo, že se klade důraz na osobní spasení. A je to v pořádku. Samozřejmě, že musíme osobně přijmout víru, ale tím se to nevyčerpává. Pán Ježíš se obětoval nejenom za jednotlivce, ale za církev. To se naznačuje třeba v listu do Efezu, kde je církev nazvána pánovou nevěstou, za kterou se on obětoval, a jak je to tam dopověděné, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, taky on sám připravil si církev slavnou, bez poskvrny a vrásky, čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhony. Takže nejenom jakoby za jednotlivce, není to jenom o vztahu Bůh a já, jak se to někdy zjednodušuje, ale týká se opravdu tím božím cílem je to vytvoření toho nového společenství, společenství božího lidu, společenství církve. Takže o církvi se toho víkalo a víká všechno možné všelijaké. Církev může být chybující, může být uvadlá, může být protivná, může být nudná, může být bez vize, duchovně vyprázněná, zkostnatělá a já už nevím, co všechno za negativní přídavná jména by mě mohlo napadnout a obávám se, že mnozí lidé by mě z chutí doplnili a vymysleli by ještě horší věci. Ale ona je boží. Ona je boží. A Pán Bůh může dát sílu ke změně a obnově tam, kde ty lidské předpoklady jakoby vlastně chybí, kde jako kdyby nebyly, protože církev je boží. Ať je jaká chce, tak je prostě boží. Je skutečností víry. Ve vyznání víry je na konci věřím v svatou církev obecnou. Věřím, jo? Ne jako, že to tak jako je, ale věřím. Je to předmět víry. Je to zkrátka něco víc než křehké, omezené nebo chybující lidské společenství. Církev, společenství božího lidu je součástí přicházejícího božího království, protože jednoho dne podle svědectví písma sestoupí nebe na zem. A církev je tady toho vlastně předsunutou částí. Takže to jsou ty povzbuzení, ty nasměrování, řekněme, ten morální význam toho textu. Nakonec nám zbývá anagogický význam textu, tedy čemu máme věřit. A v našem čtení je ta víra opravdu výzvou. Rodiče zažijí s malým svým synem, s Pánem Ježíšem, chvíle prostě velice těžké. Schánějí se po něm a nikde není a podniknou zpáteční cestu, aby ho tam někde hledali v Jeruzalémě. Já bych řekl, že to bylo horší, než jak jsem tam mluvil o tom, jak jsem zapomněl Elišku ve vlaku, nebo jak jsem ji ztratil ve vlaku, protože to trvalo, možná celá tato akce trvala půl hodiny. Ale podle Evangelia tohleto trvalo 3 dny. Hledají ho 3. den. Podle některých komentátorů je to taková předzvěst velikonočního příběhu, kdy se po 3 dnech žalu, kdy to vypadá špatně, jako kdyby se začalo naplňovat to Simeonovo proroctví k Marii, i tvou vlastní duši pronikne meč, tak jsou tam 3 dny žalu a potom 3. den přijde radost z nového setkání, podobně jako v tom velikonočním příběhu přichází po 3 dnech vzkříšení. A tak je odhalen cípeček tajemství Kristovy osoby, jeho podivuhodný vztah k Otci. Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce, tam říká Ježíš. A tohle to jsou věci, kterým nemuseli Kristovi rodiče ani to širší okolí rozumět. Dokonce se to tady vysloveně říká, ale oni jeho slovu neporozuměli. Prostě pro ně to bylo celé velice těžko, nevěděli si s tím rady. Ten zmatek a potom tyhle ty zvláštní slova. A tím se chce říct, že i když nerozumíme, ale s čemu asi ani nejsme schopni porozumět hned, tak to nemusíme vlastně zavrhovat. A tady je příklad takového druhu víry, je tady Marie, o té tady čtem, jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. Ona tomu nerozuměla, co se stalo, co její syn říká, ale uchovávala to ve svém srdci. A to je o tom, že boží cesty jsou daleko větší než ty lidské. V Jeremiášovo proroctví se povzbuzuje, neboť co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Takže to, že Bohu leckdy nerozumíme, není nutně zlé. A právě proto se můžeme dívat do budoucnosti s důvěrou a nadějí. Bůh je větší, než jsou naše domněnky, naše nevyjasněné otázky, naše přání, naše obavy, touhy a strachy. Na to všecko on je sám větší. Větší a slavnější. A tak proto nemusíme zahazovat věci, když tomu nerozumíme. Bůh ještě neřekl poslední slovo, stejně jako v tom příběhu si je nakonec zjeví plně boží sláva v těch velikonočních událostech, tak i nad našimi životy se jednou zjeví boží sláva a pak se zjeví boží sláva i nad celým světem. Prostě i když nerozumíme, nevíme, tak prostě boží sláva, boží úmysly jsou větší než ty naše lidské a směřují k dobrému cíli. Amen. Teďka má být sborová píseň. Je tomu tak? Nebo jsem to spletl? Ne, pardon. Píseň 253, omlouvám se. Jsem přehlédl v tom kolonce. Píseň 253. Píseň 253, ano. Děkuju. Ještě jednou se omlouvám za zmatek, jak se nedokážu vždycky orientovat. A tak pojďme se teďka modlit a zároveň ještě, než se budeme modlit, jsem chtěl říct, že určitě pokud budete mít kdokoliv, prostě mít chuť s námi sdílet nějaké svědectví, tak jsem k tomu chtěl opravdu vyzvat a povzbudit, protože věřím tomu, že Pán Bůh chce jednat v našich životech. Tak na jedné straně to jistě není nějaký můst, nemůžeme si to cucat z prstu, jak se říká, mi asi nedopadalo dobře, ale jako věřím tomu, že Pán Bůh chce dát v našich životech. A pokud tedy něco takového prožijeme, tak se nebojíme to sdílet s ostatními, v tom je prostě povzbuzení pro ostatní. To není jenom o tom, že tady se něco říká, ale to povzbuzení pro ostatní o tom, jak Pán Bůh jedná. Tak pojďme se teď modlit.
Pane a Bože náš, tak tobě předkládáme všechny ty prosby, které z toho vyplývají, prosby za naše dospívající děti, prosby za odvahu a ochotu se podílet na tom tvém plánu záchrany, výzvu k důvěře i tam, kde prostě nestačí naše schopnosti to nějak zpracovat, tak tohle to ti všechno, Pane, předkládáme a prosíme za to, aby si to nás svým svatým duchem v tom utvrzoval a posiloval. A děkujeme tě, Pane Ježíši Kriste, že jako boží lidé máme budoucnost a že i to společenství tvého lidu má budoucnost, když můžeme mít nejrůznější chmury, pochyby, co se nám zdá, že třeba není tak, jak by mělo být, ale děkujeme, Pane, za to, že ty jsi naší budoucností. A tak, Pane Ježíši, prosím, naplň nás opravdu tou vášní, která je z nebe, tou vášní k záchraně, k životu, k milosrdenství. O to tě, Pane, prosíme. Prosíme, Pane Ježíši, buď se všemi, kdo prožívají právě teďka pochybnosti, trápení, nemoci, prosíme, Pane, za to, aby ty jsem byl světlem a silou. A děkujeme, Pane Ježíši, za to, že ty jsi ten boj o nás nevzdal a že jsi v něm šel až do konce, že jsi miloval své až do konce, tak, jak je psáno. A tak prosíme, aby se nás posilnil a pozved v tom dobrém boji víry. Amen. Já bych na závěr ještě s vámi chtěl sdílet slovo požehnání a poslání, tak promiňte, ještě vás poprosím jednou, abyste postali. Je psáno, pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebe i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme, ten jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí, ten jenž chrání Izrael. A tak láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista, a přítomnost Ducha Svatého buď se všemi námi vždycky. Amen.